ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, тэма выпуску «Захарэвіч супраць Севярынца». Ці патрэбны Беларусі новы закон аб хатнім гвалце? Ці мае права міністр Шуневіч змагацца з сямейным гвалтам? У чым карані хатняга гвалту ў Беларусі? Ці павінныя законы адпавядаць звычаям? Гвалт за зачыненымі дзвярыма, каму верыць? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце спрачаюцца грамадская дзяячка, публіцыстка Наста Захарэвіч і палітык, адзін з лідараў незарэгістраванай беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. У Беларусі будзе распрацаваны закон аб прафілактыцы гвалту ў сям'і. Пра гэта парталу Тутбай паведаміў начальнік управы прафілактыкі і міліцыі грамадскай бяспекі МУС Алег Каразей. Паводле распрацоўшчыкаў закону, у ім прынамсі з'явяцца такія паняцці, як дамаганне, як эканамічны гвалт, а таксама будзе ўведзеная забарона біць дзяцей. Павел, вось пасля з'яўлення гэтай інфармацыі пра тое, што гэты закон будзе прапанаваны, распрацаваны, мяркуецца, што сёлета можа ён і будзе прыняты, вы напісалі ў Фейсбуку даволі такі крытычны пост, і вы супраць гэтага закону. А чаму? Вот вы ўхваляеце хатні гвалт, лічыце, што гэта прыватная справа людзей, як сказана, хай жонка ўбаіцца мужа. В этом справа.
Господар Юрий, вядома, што не. Мы супраць хатняга гвалту, і ў нас у праграме беларускай хрысціянскай дэмакратыі дзве старонкі пра небяспеку гэтага хатняга гвалту і тое, як з ім змагацца, напісана. Пытанне тут у тым, хто рэалізоўвае і хто прапаноўвае гэты закон. Прапанова ведомства Шуневіча. Вот яно гаворыць пра шкоду патріархата, забарону біць дзяцей і так далей. Это тыя самыя людзі, якія масава збівалі дзяцей, старых і жанчынаў на 25 сакавіка. Это тыя самыя людзі, супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ, ловяць падлеткаў, збіваюць іх, а пасля мочацца на іх і ведаюць, што ім за гэта нічога не будзе. Адна з ключавых прычынаў хатняга гвалту – это культ гвалту і агрэсіі на дзяржаўным узроўні у Республіцы Беларусь наогул. І, на мой погляд, тут ідзе гаворка толькі пра спробу з дапамогай такога закону усталяваць татальны кантроль за людзьмі, прычым унутры сем'яў, срубіць халяўных еўрапейскіх грошай, бо на гендары ўсё звязаныя з ім зараз у Еўропе грошы даюць, і, акрамя таго, атрымаць новую крыніцу штрафаў з беларускага народу. Не атрымалася з дармаедамі, вось, маўляў, атрымаецца ў нас праз умяшанне ў справы сям'і. Праблема гвалту это зусім іншая размова. Праблема хатняга гвалту вырашаецца не тым, што скаванымі ботамі Міністэрства ўнутраных справ залазіць у сям'ю і пачынае высвятляць, хто не даў каму грошы, хто ў каго правярае, значыць, чэкі і хто каму даў поўху. Таму што гэтыя людзі, яны проста не маюць маральнага права такім займацца. Хочаце законаў, правядзіце свабодныя выбары. А Міністэрства ўнутраных справ у нас это адна з тых структур, якая ўдзельнічае ў фальсіфікацыі выбараў. Вот я вам распаведу, бацькі шматдзетных і прыёмных сем'яў растлумачылі мне, як рэжым працуе з гэтай тэмай. Пад вялікі еўрапейскі грант распрацоўваецца канцэпцыя, якая дазваляе выбарачна кантраляваць да практычна любога грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Атрымліваюцца вялікія грошы і уносяцца змены ў заканадаўства. Цяпер адточаны, зашліфаваны механізм, які выклікае захапленне на захадзе, вось вам гендер, вось вам правы чалавека, і адначасова з дапамогай гэтага механізму рэжым робіць што? Ён робіць рэпрэсіі і атрымлівае новыя штрафы з беларусаў. Вот я на працягу 5 гадоў свайго жыцця знаходзіўся ўнутры сістэмы Міністэрства ўнутраных справ падчас хіміяў, штрафаў, арыштаў і так далей, і магу вам сказаць, вот гэта і ёсць тое, што наканавана зараз беларусам. Это спроба паняволіць беларусаў, атрымаць грошы, нічога болей.
Наста, вы пісалі пра тое, што беларускі МЗС спее да адпаведнага закону з 2000 года, то есть ўжо 17 гадоў. А ці так ён патрэбны? Ну, наколькі я разумею, сямейны гвалт і зараз юрыдычна пераследуецца. Акрамя таго, вот Павел выклаў аргументы за тое, што ёсць небяспека злоўжывання гэтымі законамі, бо это буду іх будзе выконваць не там нарвежская паліцыя, не амерыканская, а беларуская, падначаленая спадара Шуневіча, пра якога мы ўсё ведаем. Дык вось, ці можа быць сапраўды ёсць небяспека гэтых самых злоўжыванняў, і ізноў жа пытанне, а ну ці так трэба вот дадатковы закон да таго, што ўжо ў прынцыпе то ёсць.
Гэта, канешне, два такія, ну, вельмі розныя пытанні, таму што закон патрэбны, і чаму так важна менавіта вылучыць хатні гвалт як штосьці асобнае, так, сярод іншых відаў, гэта то, што пацярпелыя і ахвяры знаходзяцца ў сузалежных стасунках, яны залежныя фінансава адно ад аднаго альбо адзін чалавек ад іншага. Ёсць нейкая эмацыйная сувязь, і гэта ўсё складняе. То бок вырашаць, рэальна вырашаць праблему гвалту, як хтосьці на вуліцы падышоў, ударыў па галаве, каб адабраць гаманец, і вырашаць праблему хатняга гвалту, гэта мусіць быць зусім іншыя падыходы. І вось у асобным законе варта ўсё гэта прадумаць і прылічыць. Я правда не разумею, чаму, ну, сапраўды, ну, занадта добра, гэта ўсё пралічваюць, падлічваюць і, ну, вельмі абстрактныя словы гучаюць. Што тычыцца таго, што могуць быць злоўжыванні, канешне, яны могуць быць, як у любым законе, але гэта ж не нагода не вырашаць праблемы, гэта не нагода не прымаць закон. Гэта нагода працаваць паралельна з тым, каб не было злоўжыванняў. То бок я вельмі часта стыкаюся з тым, што кажуць, ну, нібыта у нас ёсць такая іерархія праблем. Вось, давайте на спачатку вырашым гэта, а потым там зоймемся бітымі дзецьмі, бітымі там жонкамі, сынамі і так далей. Але чаму хтосьці мусіць чакаць? Давайте працаваць паралельна. Давайте прымаць закон, які будзе працаваць на прафілактыку, перш за ўсё хатняга гвалту. Таму што вы правільна кажаце. Ёсць ўжо пэўныя нормы, якія уже сёння па законе можна караць тых, хто ўжывае гвалт дома. Але ёсць нюансы. Ёсць, напрыклад, абароннае перадпісанне ў 2014 годзе, яго прынялі. І спачатку ўсе вельмі радаваліся, што вось добра, агрэсара можна будзе ізаляваць. Але яго нельга ізаляваць пасля першага выпадку агрэсіі. То бок закон яго прынялі, але ён працуе не надта добра. І тут, правда, павінен быць нейкі баланс між тым, наколькі добра закон, наколькі доўга яго будуць распрацоўваць, і тым, каб у выніку атрымалася тое, што будзе напраўду дапамагаць, а не проста будзе шарковай дэкарацыяй.
Павел, я вот да вашага гэтага аргументу наконт таго, што, як бы мовіць, а суддзі хто, а выканаўцы хто. Ну, в гэтым сэнсе, ведаеце, чалавецтва большую частку сваёй гісторыі жыве ва ўмовах аўтарытарызму ці таталітарызму. Калі так разважаць, як вы кажаце, то і я не ведаю, некіх карманнікаў, злодзеяў таксама не мае права этот самы Шуневіч лавіць, бо як так, ён же вот людзей збівае, форму НКВД носіць, ну, няма ніякай іншай беларускай дзяржавы, вот, скажам, у сфере МУС, і, акрамя Шуневіча. Прызначыць іншага, ну, это ўсё роўна будзе гэтае, так сказаць. Ваша беларуская хрысціянская дэмакратыя не створыць альтэрнатыўную беларускую дзяржаву, якая б, скажам, там, лавіла карманнікаў і змагалася, юрыдычна змагалася з хатнім гвалтам. Так што вот наконт самога аргументу, як гэтая ўлада смее ўвогуле, так сказаць, разбірацца, вам он не здаецца такім не надта моцным?
Зусім не здаецца. Па-першае, беларуская хрысціянская дэмакратыя прыйдзе да ўлады і ўсё-такі створыць тую дзяржаву, на якую спадзяецца, якой чакае беларускі народ. А мы ў гэта верым, мы дзеля гэтага працуем. Па-другое, сапраўды ёсць розніца. Калі Міністэрства аховы здароўя, напрыклад, гэтым займаецца, альбо гэтым займаюцца цэрквы, хай сабе пры сённяшнім рэжыме, цэрквы такія, якія ў нас ёсць, альбо гэтым займаецца ведамства, кіраўнік якога выходзіць у мундыры НКВДшнага ката, і які ўсімі сваімі дзеяннямі, масавымі, метадычнымі проста пацвярджае культ гвалту. А гэта наша манаполія. Культ гвалту і агрэсіі – гэта наша палітыка. Тут, выбачайце, мы можам выбіраць. Ну, паглядзіце, беларуская дзяржава такая, якая яна ёсць. 83% выпадкаў хатняга гвалту здійсняецца п'янымі. Так? Хто спойвае? Манаполія на гарэлку ў каго? У дзяржавы. Хто павелічыў квоту ў 2017 годзе на 2018 чарніла ў полтора разы. Это тое самае чарніла, якім упіваюцца і пачынаюць лупіць дзяцей, жонак, братоў і астатніх. Это робіць дзяржава. Таму, канечне, кідаць чэпчыкі ў паветра і крычаць, што нарэшце прыйшлі там прагрэсіўныя веяні, у мяне проста ну, не павернецца язык. Это ж просто абсурд. Вы паглядзіце, што гаворыць той самы начальнік управлення. Эканамічны гвалт – это, значыць, забароны купляць абноўкі, праверкі чэкаў і так далей. То есть, што атрымаецца? Захацеў муж піва. Жонка паслала яго набыць лядоўню. Набывае лядоўню, нарэшту піва. Жонка гаворыць, пакажы квіток. Не хочацца паказваць квіток, пачынаецца скандал, а сын побач з мабільнікам звоніць у міліцыю і крычыць: «Мама прымяняе эканамічны гвалт да таты», прыязджае нарад разбірацца. І жонцы впаяваюць штраф. Ну, это абсурд. Не, гэта цэлае ўправленне Міністэрства ўнутраных справ прыдумвае вось такія канцэпцыі. Я выбачаюся, это бачна же просто не ўсім вокам. Любому чалавеку, не тэорія, а практыка, міліцейская сістэма, якая існуе зараз, просто заточаная на гвалт, заточаная на падаўленне і кантроль, і толькі гэтага яны дамагаюцца. Што ім трэба? Ім трэба грошы. Ім не трэба ні змініць грамадства, ім не трэба ні справедлівасць, ні законнасць. Калі патрэбна была справедлівасць і законнасць, ну, правядзіце вы свабодны выбар. А людзі там разберуцца, выберуць тых, хто створыць нармальную сістэму, мост. Таму з Міністэрствам унутраных справ, як і з КДБ, у гэтай дзяржаве ўсё ясна. Гэтым людзям нельга давяраць, просто нельга давяраць. І нельга на іх спадзявацца, што яны будуць рабіць штосьці на карысць грамадства.
Наста, а як вы ацэньваеце вот этот аргумент? Ну, калі даць рукі Шуневічу, так і не трэба як бы нікому даваць. Пры тым, што як бы ёсць прадумовы злоўжывання, нават хай там, я не ведаю, Павел Северынец будзе гэтую пасаду займаць, але сама структура закона такая, што вот могуць здарацца такія сітуацыі, пра якія ён зараз сказаў. Это як бы адзін момант, што у самой структуры закону ёсць всё-таки перадумовы злоўжыванню. А другое, это то, что это ж, ну, это наши люди будут выконваць. Это будет наша милиция, про якую мы все выдатно ведаем. Вот это, як бы, не пераконвае вас, что, може, и як бы, и не варто так уже спешаться.
Смотрите, наша милиция и зараз, як бы, нібыта это все выконвае, ну, тыя нормы, якія уже ёсць. Але, як показывая практика тих же ситуаций, з якими, ну, тих же клиентов, так, наприклад, організація Радіслава, яка допомагає жінкам, потерпілим від хатнього гвалту, міліція хоче і частіше становиться на бок усе-таки агресора і боїться лишній раз без неких, ну, докладних, вельми твердих доказів, щось супроти агресора сказати. Більш за то, жінчин уговорюють забирати заяви, уговорюють не писати заяви. І я не зовсім уявляю, чому у реальності, коли новий закон прийметься, міліція резко стане на бок побитых, а не тых, хто б'е. Бок сёння выглядае на тое, што міліцыя часцей становіцца на бок тых, хто б'е. І нават пасля ўсіх тых лекцый, якія ім праводзілі спецыялісткі, якія працуюць з пацярпелымі ад хатняга гвалту. І пасля таго, што, ну, вось колькі тлумачаць, ім тлумачаць, іх вучаць, яны ўсё адно часцей, ну, я не бачу у рэальнасці вось перадпасылак, каб сапраўды яны злоўжывалі законам у гэты бок. То бок тэарэтычна я магу паразважаць пра гэта так, што вось, ну, такое можа здарыцца, раптам людзі Шуневіча стануць зусім іншымі, але я не разумею чаму. То бок мне здаецца, што нават пасля прыняцця закону мы яшчэ доўгі час будзем дабівацца таго, каб ён рэальна працаваў і каб яны сапраўды выконвалі ягоныя нормы, нават калі яны будуць самымі лепшымі. Што тычыцца размовы пра эканамічны гвалт і так далей, ну, ведаеце, прыклад, які прывёў спадар Павел, ён, ну, некі з краіны ружовых поні проста. Таму што ў рэальнасці эканамічны гвалт выглядае інакш. Ніякае дзіцё не тэлефануе ніякую міліцыю. А жонка не мае магчымасці набыць пракладкі сабе і новую бялізну. І мусіць выпрошваць грошы на гэта ў мужа, таткам, ці ў бацькі, ці ў кагось яшчэ, ну, залежнасць ад таго, як у сям'і што адбываецца. Ці там сыну бацькі штосьці выпрошвае. Бок гэта не нейкія вясёлыя гісторыі з добрых сем'яў, дзе вось набыў ён бутэлечку піва і за гэта яго зараз забяруць у турму. Размова ж не пра гэта, размова пра тое, што ў краіне абсалютна жудасная сітуацыя з хатнім гвалтам. І што тычыцца эканамічнага, дык гаспадарка развей кажа, што ніякага пакарання за гэта ўвесна не будзе, таму што мы не можам магчыма, пакуль што яшчэ распрацаваць такі закон, дзе мы зможам усё гэта прапісаць дакладна. Але важна пачаць расказаць пра тое, што праверка дасканалая ўсіх чэкаў дарослых людзей адно аднаго, гэта ненармальна.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Захарэвіч супраць Севярынца». Ці патрэбны Беларусі новы закон аб хатнім гвалце?
Павел, я вот ухаплюся за одно слово, якое сказала Наста. Іх вучаць. Такое адчуванне, што дарослыя людзі ў пагонах, это таксама некія дзеці, якія нічога не ведаюць, не разумеюць. А можа быць, справа проста ў тым, што гэтыя людзі, хоць у пагонах, хоць без пагонаў, ну, зыходзяць з пэўных культурных, магчыма, рэлігійных звычаяў, якія, ну, вот, пануюць у Беларусі. Не ў Швецыі, не там, я не ведаю, в Амерыцы. А в Беларуси конкретно, так сказать, и то, что там жонка убоится мужа, и батьки повинны вучить детей, вучить по-всякому, як могут. И это сидеть у головах у людей, и это як бы не белый аркуш паперы. Людзі жывуць унутры сваёй культуры. І яны з гэтага як бы і сыходзяць. Дык вот, на ваш погляд, законы, ну, нават мы крышачку абстрагуемся ад Шуневіча, а ў прынцыпе, вот законы, як далёка могуць адыходзіць ад норавову, ад звычаяў і вучыць людзей, дарослых людзей, як трэба.
Ну, вось паслухайце, значыць, апошнія тры пакаленні, якія ў нас былі, гэта былі пакаленні, якія выраслі ў асяроддзі ніччага безбожжа. Бога нема, значыць, усё дазволена. Камунізм і агрэсіўны атэізм, яны далі свой плён. І б'юць зараз дубінкамі дэманстрантаў, альбо, значыць, страляюць на Новы год у жыхароў, гэтыя самыя супрацоўнікі міліцыі, альбо хатнія гвалтаўнікі б'юць сваіх жонак не таму, што яны такія веруючыя. Я выбачаюся, это жуткі абсурд. Неужо вы думаете, что люди, которые читают Библию, стараются жить по воле Библии, значит, это основная колькость тех, кто причиняет хатний гвалт, альбо наоборот, там, бье людей среди милицианцев, зусім наоборот. Зусім наоборот. В христианских семьях выпадки хатния гвалта – это наирадчайшее выключение. Все как раз с ног на голову, разумеете? 70 годов вытравляли Бога с душев, и теперь мы пожинаем плен вот этого атеизма. Вот это их спробы зарабить у всех людей неверующим. И тому как раз таки такая мораль. Тому как раз и фальсификация выборов. Подумаешь, а что тут? Милициант удельничает фальсификация выборов. А за это вообще начинается и понеслось. Это можно, это дозволено. На день воли сбили 1000 человек, 700 кинули в тюрьму. И вся краина разумеет, что это легитимно. Вот такие гвалты, это легитимно. Коли мне хочется, значит, я маю право внутри семьи поводить себя так, как поводит себе режим на площади. Тому тут навык не идея ниякой говорки про то, что гвалт – это причина христианской цивилизации. Поглядите на Запад. Чым долей хрысціянства працавала з людзьмі, тым менш праблемаў, тым больш чалавекалюбівая і пяшчотная цывілізацыя, кажуць, тут узнікала. Гэта і гісторыя Беларусі, гэта і гісторыя сусвету, тут можна таму проста пакласці на стол дыскусіі. Вось, таму мне здаецца, што справіцца з гэтай плынню гвалту якраз можа і царква, якраз можа і хрысціянства. Калі даць 100 будинков, которые сейчас пустуют по всей Беларуси, под реабилитационные центры, под сховы для охляр ухатнего гвалту, и дать церкве, костелу, протестантским громадам этим заниматься, вы побачите, как резко полепшая ситуация. Добрый. Литерально про несколько месяцев.
Ну, зараз мы спытаем у Насты, лечить я на так, Наста. А как вы ставитесь до этой, ну, больше широкой проблемы, все ж таки, она, до речи, не только религийная, а культурная, худшей. Относины помеж полами, относины помеж батьками и детьми, якая, может быть, сягая, и за дохристианскую эпоху. Але это вельми такие довольно моцные, твердые уявления. И вот на ваш погляд, як бы, як павінне суадносіцца закон і норавы. Вот яшчэ старажытныя рымляны казалі, што значыць законы без звычаяў, што значыць звычаі без веры. Вот Павел мае рацыю? Ці вы?
Я не зусім уяўляю, што менавіта замінае цяпер цэрквам і касцёлам дапамагаць пабітым людзям па шырасці, таму што той Фактично адзіны ў Менску шэлтар, які направду працуе і дапамагае пацярпелым ад катня гвалту, не мае дзяржаўных датацый. Гэта прыватная ініцыятыва. І царква можа рабіць гэта ўжо сёння, калі ёсць такое жаданне, не ўяўляю, што яе спыняе. Ну, гэта хочацца адказаць проста на словы спадара Павла. Што тычыцца вашых пытанняў, мне здаецца, што з аднаго боку, канешне, законы мусяць неяк адлюстроўваць існуючыя нормы ў грамадстве. З іншага боку, вось паўстае пытанне, а што рабіць, калі норавы, ну, не вельмі гуманістычныя ў пэўных пунктах, ў пэўных момантах. І мне падаецца, што гэта вельмі такое, ну, спрэчнае пытанне, на якое мы ніколі не знойдзем адназначнага адказу, таму што, ну, мы ж усе лічым, што нашыя перакананні самыя правільныя і самыя добрыя. І таму, як бы, ну, менавіта яны павінны ісці там.
Прычым так лічаць, як і вы, так і Павел, хаця ў вас яны ў чымсьці супрацьлеглыя.
Так, у тым і справа, што я ўпэўнена, што праўда на маім баку, Павел ўпэўнена, што праўда на ягоным баку. І тут і нам трэба ж, ну, неяк дамаўляцца, моўна кажучы, як жыць у адным грамадстве. Вось. І, ну, гэта безумоўна павінен неяк кантраляваць закон. Ну, сёння, ну, мне, напрыклад, вельмі падаецца правільным, што ў нас свецкая дзяржава, што ўсё адасоблена, што царква мае сваю сферу дзейнасці, дзяржава мае сваю. Што можа сёння царква зрабіць для дзяржавы? Ну, я думаю, што дапамагчы з, ну, лабіраваць забарону смяротнага пакарання. Гэта было б вельмі так, ну, мне падаецца прагрэсіўна. А як, у прынцыпе, ну, ўсё гэта спалучаць, і як змагацца з нейкімі традыцыямі, і ці трэба з імі змагацца, а з якімі трэба, а з якімі не. Гэта ўсё вельмі такія шырокія пытанні, таму што, ну, для мяне, напрыклад, відавочна, там, што нельга ўжываць гвалт. Ні ў сям'і, ні там, з незнаёмымі людзьмі. І калі мы кажам, з аднаго боку, там, апалагеты царквы могуць сказаць, што дык рэлігія пра гэта і кажа, Бог гэта любоў, але мы бачым на практыцы, што людзі трактуюць Біблію так, як ім зручна. І тое, што дзесьці ў тэорыі гучыць як вельмі добрая, прагрэсіўная і любоў да бліжняга, на практыцы, ну, проста атрымліваецца аўтарытарнымі нейкімі рэчамі.
Павел, вот нас-то уже спаслалася на принцип отделения религии от державы, причем на этом принципе сбудована была не только советская держава, але, дарэчы, американская держава, в Конституции написано, при том, что американцы вельми религийный народ. Так, а вы супрать этого? Вы, так бы мовить, за иранскую теократию? Вам аяталой хочется быть?
Зусім не. Зусім не. Это еще Зенон Позняк сказал, что клерикальная диктатура – это самое задушливое. И тому, безумовно, мы личим, что держава не повинна быть приладой церкви. Это папа-цезаризм, как кажут. Держава – это громадская домова помеж людьми, как они живут, какие правила они принимают помеж собой. Вот закон, альбо не закон. Ну, поглядите, вот поляки наши соседи. Одни законы были у темлику и у семейной сферы 2 года тому, зараз иншие. Пришло новое поколение, пришла до влады новая большинство, она устанавливает правила. Про несколько годов, чем мы это изменим. Вот это и есть демократия. Христианская демократия полягает на том, что церква, альбо христиане, своей працей доказывают всему громадству, что они больше эффективны у этой или иншей сферы. Они отримывают мандат по доверу, и они вносят эти измены у законодавства. Это все поводле правил. Это все поводле законов. Когда вас бьют шахматной дошкой по голове, то про какие законы вести говорку. И мы вертаемся назад, мы вертаемся снова до питания, а кто выконался. Неважно, кто голосует. Неважно, какие законы принимаются. Важно, кто лечит, важно, кто выконывает. И мы бачим, кто выконывает. Отсюль, конечно, ну, витать реформу, витать господара Каразея и инициативу, значит, его на управление нет, не выпадает.
Наста, а вот яшчэ да аднаго аспекту, які мы ўжо абмяркоўвалі на мове злоўжывання, вот прынцыповыя як бы пытанні, пра якія вы ўжо таксама сказалі, гэта магчымасць, так бы мовіць, ложнага даносу. Бо калі на публіцы, так бы мовіць, адзін чалавек збівае іншага, там нейкая бойка ці нейкая разбой, злачынства, ну, вот это все, усе бачаць, ёсць сведкі. А что отбывается за дверима приватной хаты? А кто ведает? Может, у них такие норовы там в семье, так бы мовить. Сегодня палаются, сегодня побьются, завтра помирятся. Вот. Бил он я ей, не бил я ей, она била его, так бы мовить, ци он там головой об ледовню стукнулся. Слово супрать слово. То есть, вот, ну, может быть, вы лепш ведаете это законодавство и в инших краинах, як. Это, саправды, складанное пытание, и вот погроза ложного доносу, яна саправды есть. И на ваш погляд, як яна повинна, ну, как бы нейтрализовываться?
На мой погляд, ее принципово немагчыма нейтрализовать. И, ну, это, насамрэч, такое, напэўна, для меня особисто самое складанное во всем этом пытании, потому что з аднаго боку, прынята нават у побытавым жыцці сёння абапірацца на юрыдычны тэрмін прэзумпцыі невінаватасці, так? І асуджаць кагосьці ў чымсьці, калі мы не маем цвёрдых доказаў, ну, гэта як бы лічыцца вельмі кепскім. З іншага боку, рэальнасць такая, што гвалт, ну, чыняецца звычайна праўда сам на сам. Калі мы кажам пра хатні гвалт, гэта звычайна тое, што адбываецца без лішніх сведкаў. І ў выніку, праўда, аказваецца сітуацыя слова супраць слова. І мне па шчырасці падаецца, што ў выніку ўсё зводзіцца ўжо не да закону, а да, ну, некага глыбокага асабістага выбару. То бок, адна справа, калі мы кажам пра суддзяў. Суддзя ў кожнай краіне будзе абапірацца на некія свае законы, але таксама ўсё адно я глыбока перакананая ў тым, што ўсё адно асабістыя меркаванні, яны будуць заўжды граць ролю. Атрымліваецца, што ў выніку, ну, ўсё адно чалавек і суддзя ў тым ліку, так, застаецца, ну, мусіць быць шчырым самім сабой і прызнаць, што рана ці позна проста застаецца адно такое вельмі жорсткае пытанне. Што страшней, наказаць невінаватага ці адпусціць вінаватага? Таму што калі, ну, вось у нас сітуацыя, былі толькі двое чалавек, так, за закрытымі дзвярмі, ніхто больш нічога не бачыў і не чуў. Калі ёсць сінякі ці іншыя цілесныя пашкоджанні, гэта можа нам спрасціць працэс доказу віны. Але таксама не абавязкова, бо таксама ёсць розныя нюансы. І ў выніку трэба проста абраць, каму паверыць. Калі мы верым таму, каго абвінавачваюць, мы магчыма пакідаем у небяспецы ахвяру і паказваем злачынцу, калі ён насамрэч злачынца, што ён можа лёгка пазбегнуць пакарання. А калі мы верым ахвяры, дык мы рызыкуем асудзіць невінаватага. Я не ведаю, гэтага немагчыма пазбегнуць. То бок мы можам вельмі доўга пра гэта размаўляць, тэарэтызаваць і прымаць без законаў, якія будуць удакладняць розныя нюансы, але, ну, вялізная колькасць гвалту чынаецца мець такім чынам, што ўсё ў канцы зводзіцца да таго, што мы альбо верым аднаму чалавеку, альбо іншаму.
А, Павел, і ваш адказ, ну, вынесем за дужкі, скажам так сказаць, Шуневіча з яго ведамствам, вот умоўна кажучы, хрысціянская дэмакратыя прыйшла да влады, праблема та застанецца. Вот ситуация, коли гвалт отбывается за зачиненными дверима, гвалт, так бы мовить, мой дом, моя крепость, и хтось тебе скардится, а может это неправда, а может это ложный донос. И вот на ваш погляд, те есть какой-то универсальный способ, как это вырешить? Те просто махнуть рукой. Ну, раз за зачиненными дверима, то и бог с ними. Там сами разбираются. Коли уже у них такая кепская житё, ну, хай разводятся.
Значит, смотрите, у христианских демократов есть отказ на это пытание. И он дозволяет, ну, махчимо не ликвидовать, але минимизовать наступство таких речей. Это моцное мясцовое самокирование. Коли и керовник мясцовой супольности, это может быть навод двор у микрорайоне в городе, альбо это вёска, и выбранный народом на кшталт шерифу милициант особисто ведая всех этих людей. И коли он ведает, что 10 разов Ваня бил Маню, вось, и зараз Маня скардится и у ее синяки, то у его никаких сомнений нема. И он тут же на месте все вырашает, и он прямая, значит, 99% правильное решение покарать того Ваню, который постоянно уже терроризует женщину. Поглядите фильмы американские, где верующая религийная Америка, как она с этим справляется. Там ведая той Джон, вот эту Мэри, он докладно ведая, что там есть, и шериф говорит, так, слухай, ты сегодня будешь ночевать у Вильяма, ты проспишься, а на завтра, значит, мы с тобой поговорим, как мужчина с мужчиной, что ты повинен зробить, чего ты не повинен робить, николи. Разумеется, вот мясцовое самокирование, дробные супольности, церкви – это такие могутные рычаг у змагания с хатним гвалтом, які недооцениваюць теоретики, значит, там шведские гендерные дзеячы и так далее, потому что у них это просто нема. У нас у культуры Великое князство Литовское это есть. У американцев, у христианской нации это есть. У поляков это есть.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі грамадская дзяячка, публіцыстка Наста Захарэвіч і палітык, адзін з лідараў незарэгістраванай беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец. Вёў перадачу Юры Драпахрусты.